I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Vi leser da vers 4 til vers 7 i kapittel 4, nå til innledning. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Amen. Her i dette avsnittet så er vi vel inne ved et av de viktigste avsnittene i Paulus brever overhodet, der han taler om hensikten med Kristi komme. Her er det både samlet i en sum, sannheten om Kristi person, hvem han er, og hva hensikten er med hans komme. Og det tilspisses da på det vis at mens vi hører i kapittel 3, i vers 12, så sies det: loven har ikke noe med troen å gjøre, men det heter den som gjør det, skal leve ved det. Så legges det ut for oss nærmere hva det vil si dette at loven og troen er to helt forskjellige saker. Så forskjellige at apostelen altså taler om at Kristi verk består i å fri oss fra loven. Her må vi jo allerede innledningsvis bemerke at her er det vi ser hvor radikal Paulus sin omvendelse er når han går fra å være fariseer til å bli en kristen. Fariseerne har jo som hjertepunktet i hele sin teologi nettopp loven. De mente at når Gud skulle gi mennesket hjelp til å bli fri fra syndens herredømme, så ga Gud mennesket loven som gave. Når Paulus er blitt en kristen, så sier han det radikale som vi kan høre i slutten av det 15. kapittel i 1. Korintierbrev. Han sier: syndens kraft er loven. Loven er altså så langt ifra det som kan hjelpe mennesket til å bryte syndens herredømme i sitt liv. Det er motsatt. Der loven råder, der vil også synden ha sitt herredømme. Syndens kraft er loven. Dette er en setning som vil få håret til å reise seg på hodet til enhver fariseer. For en slik tanke er aldeles uhørt. De mente jo nettopp det som vi har sagt. Loven var Guds gave, gitt for å hjelpe mennesket til å bli fri fra syndens herredømme. Og så sier apostelen altså det motsatte. Og jeg tror vi har lov til i denne sammenheng å sette opp eller bruke Jesu ord i Johannesevangeliets 14. kapittel som et nøkkelord. Der Jesus sier om seg selv: jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Der ville fariseerne si: det er loven som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved loven. Der har du den avgjørende forskjell mellom en kristen og en fariseer, mellom rabbinsk jødedom og det som er evangelisk tro. Og det er i tråd med dette altså at apostelen i denne sammenheng taler om at Kristi gjerning består i det å fri oss fra loven. Født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Når Luther skriver sin, eller gir sin kommentar til dette avsnittet, så vil en legge merke til at det er noe Luther ikke tar opp i sin kommentar, og det er antinomismen. Det som jo er en fristelse i møte med slike bibelord som taler om friheten fra loven, det er jo nettopp å tenke at, ja vel, da kan mennesket fritt til å leve slik som det selv vil. Det er den antinomistiske villfarelse. Luther tar det ikke opp i sin store kommentar til Galaterbrevet, og det er vel rett og slett av historiske grunner. Det er først efter at Luther har holdt disse forelesningene at vi får de såkalte antinomistiske stridene i Wittenberg. De kommer litt senere ut på 1530-tallet, men de er altså enda ikke kommet i 1531. Så derfor hører vi ikke Luther gardere seg mot antinomismen i sin kommentar til dette avsnittet i Galaterbrevet. Det som er Luther sin store motstander, og som han kjemper imot i denne sammenheng, det er den katolske tenkningen om at evangeliet, når Kristus kommer, det er at han erstatter Moses, og han erstatter Mose lov med en ny lov. Og her har vi et meget viktig begrep i katolsk teologi, det latinske ordet nova lex, ny lov. Det er det en hevdet at Jesus kom med i stedet for Moseloven. Så når katolsk teologi leser dette avsnittet, så leser en det slik at dette innebærer at den kristne kirke ikke er forpliktet på Moseloven, men Kristus kom i stedet med en ny lov. Og denne nye lov, den er det den katolske kirke, den er det paven har fått bemyndigelse av Gud til å utlegge og konkretisere i det kristne livet. Nova lex, den nye lov, den hadde jo i middelalderen sitt særlige uttrykk på flere områder. For det første så var det jo slik at man så det alminnelige menneskelige liv som en hindring for det sanne åndelige liv. Følgelig, hvis et menneske skulle nå fullkommen hellighet, så måtte det ikke leve i ekteskap, da var sølibatet et ideal, og en måtte helst altså gå i kloster. Og dette hørte med til den nye lov som gjorde at det var bare de som levde i denne typen forsakelse som kunne bli hellige mennesker. Følgelig så innførte man et skille i kristenheten mellom to slags kristne. Det ene var de som levde i den åndelige stand, det åndelige ståndet, og de som levde i den verdslige stand. De var så å si annenklasses kristne. Man nektet selvfølgelig ikke at de kunne være kristne, men de kunne aldri nå den rette hellighet. Og til denne nova lex hørte jo forståelsen av for det første Jesu ord til den unge rike mann, som vi hører om i for eksempel i Matteusevangeliets 18. kapittel. Gå bort og selg alt hva du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Det var selve hovedidealet, fattigdomsidealet i middelalderen, som munkevesenet prøvde å realisere, og som det vanlige mennesket ikke kunne realisere, fordi skal du ha arbeid, skal du ha familie, så må du også ha eiendom og så videre for å kunne livnære dine. Det gir seg selv. Så dette fattigdomsideal, dette asketiske ideal, det ble sett på som en del av den nye lov som Kristus hadde kommet med. Og sammen med dette hørte i den middelalderske katolske kirke lesningen av Matteusevangeliets 10. kapittel, der vi hører Jesus som sender de 12 ut, og så får de befaling om ikke å ha med seg 2 kapper, ikke ha med seg penger i beltet, og så videre. Det er også det enkle og det fattige som ved den anledning er det ideale. Og dette ses da som den nye lov, Kristi lov, som er veien til det fullkomne livet i middelalderens katolske fromhet. Og i tråd med dette så blir jo da Kristi gjerning, det blir at han blir en ny lovstifter. Og i tråd med dette så blir Kristi etterfølgelse, det blir det å etterligne Kristus i hans fattige vandring, i hans enkle liv. Kristi etterfølgelse blir altså noe som også, slik som vi tenker når vi skiller mellom lov og evangelium, så blir Kristi etterfølgelse noe som er under loven. Det er ikke under evangeliet. Og Kristus blir forbildet mer enn han blir frelser. Og i tråd med dette så var det jo da også slik at den katolske preken før Luther og reformasjonen kom, så talte man om kjærligheten, om fattigdommen, om nødvendigheten av å forsake verden. Det var den katolske preken, i den grad det var preken. Men det ble aldri talt om troen. Noe som jo også bekjennelseskriftene påpeker, at etter at reformasjonen var kommet, da hadde de et og annet sted, også blant de katolske, begynt å tale om troen. Men det gjorde man ikke før. Da talte man bare om kjærligheten og gjerningene som en del av dette. Det er altså dette som Luther i sin kommentar til avsnittet som vi her er inne i, særlig bekjemper. Det er læren om Kristus som den nye lovstifter, og forestillingen at evangeliet bare er en ny lov som har erstattet Moselov. Og vi forstår ut fra slik som Paulus taler i dette avsnittet, det er noe helt annet Paulus jo sier. Og bakteppet her, det er nettopp det skille, den forskjell på lov og evangelium, som vi kan lese om, ikke minst i kapittel 3, og som apostelen der taler om. For forskjellen på lov og evangelium er og blir det grunnleggende i den lutherske måte å forstå Bibelen på. Her må vi jo være klar over at når man har en tekst, og en stor tekst, en stor historisk tekst, som det som vi har i den hellige skrift, så er det alltid slik at en tekst må tolkes for å kunne forstås rett. Og så blir da spørsmålet, hva er tolkningsnøkkelen til denne teksten? I nyere postmoderne filosofi så er jo dette blitt et hovedspørsmål. Men det den lutherske reformasjonen jo gjør, det er at den sier Bibelen selv gir oss sin egen tolkningsnøkkel. Og denne tolkningsnøkkelen, den heter lov og evangelium. Det er forskjellen på lov og evangelium. Og jeg tror vi har full rett til å si at når Paulus skriver Romerbrevet, og når Paulus skriver Galaterbrevet, så er en av hovedhensiktene til apostelen Paulus med disse to brev, det er å hjelpe menigheten til å anvende og kunne bruke den rette tolkningsnøkkel til den hellige skrift. For det som jo er tilfelle, hvis du leser disse to brevene, det er jo at i disse to brevene er det vi finner de hyppigste henvisningene til og den flittigste anvendelsen av det gamle testamentet i alle Paulus sine brev. Du finner ikke i noen av de øvrige Paulusbrevene en så flittig bruk av det gamle testamentet som nettopp i disse to brev. Det er Romerbrevet og Galaterbrevet. Og da er poenget det at det som Paulus her gjør, det er at han lærer menighetene hvordan man skal lese og forstå det gamle testamentet rett. Det er på sett og vis det samme Paulus gjør i disse to brev, som Jesus gjør med Emmausvandrerne, som vi leser om i Lukasevangeliets 24. kapittel. Da åpnet han deres øyne, så de kunne forstå skriftene. For det er jo dette som i den første kristne menighet var situasjonen. Du hadde på den ene side det som ble den rabbinske jødedom, på den andre side den kristne menighet, og begge to hadde den samme hellige skrift. Det fantes ikke i den første kristne menighet noe Nytestamentet enda. Det ble først til i løpet av noen tiår etter Jesu død og oppstandelse. Den hellige skrift de hadde, det er det som vi kaller for det gamle testamentet. Og da hadde jødedom og kristendom den samme hellige skrift. Men de leste altså denne hellige skrift helt ulikt og helt forskjellig. Og hva er grunnen til det? Jo, den kristne menighet hadde lært av Jesus hvorledes de skulle forstå det gamle testamentet. De hadde av Jesu undervisning fått se evangeliet gjennom det gamle testamentets hellige skrifter, og så kan evangeliet forkynnes fra apostlene. Og apostlenes forkynnelse var jo nettopp preg av dette. De sa, det står skrevet, vi er vitner om dette. Og så forkynnes evangeliet ut fra det gamle testamentets hellige skrifter. Men de kristne apostlene, de leste altså det gamle testamentet helt annerledes enn jødedommen gjorde. Og det er dette Paulus gjør i Galaterbrevet og i Romerbrevet. Han lærer menigheten hvordan man skal forstå det gamle testamentet rett, slik som Jesus underviste i skriftene. Så på mange måter så tror vi har lov til å kalle disse to brevene hermeneutiske skrifter. Hermeneutikk, det er jo læren om fortolkning. Det er skrifter der apostelen nettopp vil lære menighetene å forstå og å lese rett. For det er det dreier seg om. Og det som da er den store nøkkel til å forstå skriften rett, det er nettopp forskjellen på lov og evangelium. Det er det som er nøkkelen til den hellige skrift. Dette sies jo veldig tydelig også i innledningen til avsnittet om lov og evangelium i Konkordieboken. Forskjellen på lov og evangelium, det er et særlig herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett forstått. Slik står det der. Og det er nettopp det som vi her er inne på i et lite nøtteskall. Vel, det er dette som altså er Luther sitt hjertesak, å peke på at evangeliet er noe ganske annet enn Nova Lex. For hva er det loven gjør? Og hva er det loven er kjennetegnet av? Loven er kjennetegnet av at den alltid kommer med et bud som krever noe av deg og av meg. Den sier du skal, du skal ikke. Det er loven. Og alt som har det som fellesnevner, som sier noe om at du skal ikke, det er lov. Enten det er Moses som sier det, eller det er Kristus som sier det. For Jesus var jo helt klart også en som utla og forkynte loven, som vi kan se det for eksempel i bergpreken. Men dette er lov, det er ikke evangeliet. For hva er evangeliet? Det er ikke et ord som taler om hva jeg skal gjøre eller hva jeg skal være. Evangeliet sier aldri du skal og du skal ikke. Evangeliet har det med seg at det peker på en annen person og sier Kristus har gjort. Kristus har fullbyrdet. Og det er den store forskjell på loven og evangeliet. I det evangeliet lærer oss at det Kristus har gjort, det gjorde han ikke for sin egen skyld, men han gjorde det for vår skyld og i vårt sted. Det er evangeliet. Det som er fellesnevner for loven og evangeliet, det er at både lov og evangelium kommer til oss med sine løfter. Evangeliet lover evig liv. Det lover også Guds hellige lov. Evangeliet lover oss Guds velsignelse. Det lover også Guds hellige lov. Så forskjellen på lov og evangelium ligger ikke i de løfter som de gir til menneskene. Men forskjellen dreier seg om vilkåret for å få del i det. For det den hellige lov sier, det er at den setter opp et bestemt vilkår. Den sier, du skal få dette liv. Du skal få denne velsignelse på det vilkår at du gjør det loven sier det. Gjør det, så skal du leve. Det er Guds hellige lov. Den setter opp en betingelse. Dersom du gjør det, skal du leve. Evangeliet, den kommer altså med det samme løfte som loven sier, gir oss. Men den kommer ikke med et slikt vilkår. I stedet peker evangeliet på Guds sønn og sier han har oppfylt alle vilkår og alle betingelser for at du skal få være et Guds barn. Han har oppfylt alle betingelser for at du skal eie evig liv og eie velsignelsen i hele dens fylde. Loven peker på deg og sier du skal. Evangeliet peker på Kristus og sier han har gjort. Og så sier den at det Kristus har gjort, det er nok, det er tilstrekkelig. Dette er den store forskjell på lov og evangelium. Og når Luther går inn på disse tingene og bekjemper hele den katolske lovtenkningen om den nye lov, så viser han blant annet til to ord i Johannes evangeliet, der Jesus sier uttrykkelig, han er ikke den som er kommet for å dømme. men den som er kommet for å frelse. For å frelse syndere. Han siterer Johannes 8,15 og Johannes 12,47 som skriftbevis, og viser til at det som dypest sett ligger bak den katolske tenkningen om at evangeliet er en ny lov, det er det som ligger i menneskenes hjerte fra syndefallets dag av, og som reformatorene kaller for opinio legis, lovens mening. Og med det menes det at det naturlige mennesket efter fallet er lovisk i sitt vesen. Det er ute av stand til å tenke annet enn i lovens kategorier, og vil uvegerlig tenke som så at skal mennesket ha med Gud å gjøre, så må det være på lovens vilkår og betingelse. Dette er opinio legis. Det naturlige mennesket er ute av stand til å tenke annerledes enn det. Slik at det som derfor styrer den katolske teologien, slik Luther sier dette og kommenterer dette, det er dette som ligger i det naturlige mennesket etter fallet. Det er en teologi som er styrt av det fallne mennesket, ikke av Guds ord. Slik er det Luther kan aktualisere dette i denne sammenheng. Når vi leser det som vi hører i disse versene her i Galaterbrevets 4. kapittel, så er dette noe som ikke bare er aktuelt i forhold til den middelalderlige katolske teologi, men som også møter oss en del for en del i nyere teologi. Og da tenker jeg på det som vi kan møte på reformert hold, og ikke minst i en god del såkalt messiansk kristen litteratur. Der er jo, har jo de senere år vært et kraftig voksende antall jøder som tror på Jesus som Messias. Og det som kjennetegner disse er veldig mye at man kjemper med spørsmålet om sin jødiske identitet og hvordan man skal forholde seg nettopp til Torah, til Moseloven. Og en rekke grupper innenfor denne sammenheng, de leser Paulus ord om at Kristus skulle kjøpe oss fri fra loven, som at det betydde at Kristus kjøper oss fri fra seremoniallovgivningen i det gamle testamentet. Mens morallovgivningen, den etiske lovgivning, den blir fortsatt stående som et grunnleggende vilkår for gudsforholdet. Og da er ofte argumentasjonen slik at har som bakteppe en sterk indignasjon i forhold til den antinomisme som man finner i en del av den vestlige kristenhet. Og den indignasjonen er jo berettiget. Men det står altså galt ut fordi man alvorlig misforstår Paulus undervisning om hva det vil si å være fri fra loven. Luther har en utleggelse av disse versene som er ganske interessant, og jeg har aldri hørt noen annen utlegge på denne måten som Luther gjør. Det han sier, det er at når Guds sønn blir født av en kvinne født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så skjer det på det vis at loven, når den dømmer Jesus på korset, legger ham under forbannelsen, korsfester ham og myrder ham, så begår loven et justismord. For Kristus er rettferdig. Kristus er syndfri. Kristus er fullkomment hellig. Og med hvilken rett kan loven da henrette Kristus som om han var en lovbryter? Dette er et justismord. Og fordi loven har begått et slikt justismord, så avsies derfor Guds dom over loven. Du er avsatt fra ditt embete fordi du har gjort noe som er den aller groveste og største urett. Dette er en måte å utlegge teksten på som jeg aldri har hørt noen annen komme med, men den er sannelig tankevekkende. For det som jo er poenget i dette, og det er noe Luther bruker ganske mye tid og plass på, det er at han peker på at når det står, som vi hører, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, så er hemmeligheten med dette verset at han som fødes under loven, det er han som er lovens giver, og derfor prinsipielt står over loven. Altså, den som prinsipielt står over loven, lar seg føde inn i vårt kjøtt og blod, og gir seg hen under loven. Og Luther taler derfor også meget sterkt om inkarnasjonen i denne sammenheng, om hvem han er som gir seg inn under loven for å oppfylle den. Født av en kvinne, født under loven. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og så følger konsekvensen i det neste verset. Fordi dere sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far, så er du ikke lenger trell, men sønn. Og her møter vi en tankegang som Paulus sier mer om i Romerbrevets 8. kapittel, der han taler om forskjellen på trelldommens ånd og barnekårets ånd. Trelldommens ånd hører inn under loven. Barnekårets ånd er noe som gis i og med evangeliet. Og hva er det som kjennetegner trelldommens ånd? Paulus bruker ikke dette uttrykket vilkårlig, men bakteppet er jo dette at hva er det som er trellens vilkår? Hva er det som er hans status i forhold til sin herre? Jo, en trell har ingen rettigheter. Herren har alle rettigheter, og trellens livsforhold består i dette at hans eneste eksistens, hans eksistensberettigelse, består i at han skal gjøre det Herren krever av ham. Og hvis han i det hele tatt får noe av sin herre, så er det utelukkende i den grad han gjør det han er forpliktet til å gjøre. Og dette er jo det som også er lovens situasjon. Hvis et menneske lever under loven i forhold til Gud, så sier loven, dersom du gjør det, så får du. Ikke ellers. Og derfor er det også at loven fører mennesket inn i fortvilelse, der mennesket er redelig under loven. Fordi da vil mennesket stadig på ny møte veggen i erkjennelsen av at jeg gjør ikke det loven krever. Dette er over evne, dette er umulig. Så lovens trelldom vil alltid føre et menneske ut i fortvilelse. Forholdet mellom trell og herre, det er det som kjennetegner loven og lovens forhold. Evangeliet, derimot, det er kjennetegnet av et annet menneskelig forhold som sitt bilde. Det er forholdet mellom foreldre og barn. Og når du har det lille barnet som ligger i vuggen, så er det jo slik at i dette forholdet så ligger alle forpliktelser i forholdet det ligger på mor og far, ikke på det lille barnet som ligger i vuggen. Barnet får ikke beskjed om at nå må du gjøre slik og slik, så skal du få mat. Og hvis du ikke gjør det, så får du ikke mat. Det er jo klart at alle forpliktelser i dette forhold, det hviler på mor og på far. Og barnet får alt for intet. I forholdet mellom trell og herre er det slik at alle plikter ligger på trell, og alle rettigheter hos Herren. Og slik er det at det å leve under loven og det å leve under evangeliet, det å leve som trell og det å leve som barn, det er to totalt forskjellige livssituasjoner. Og det er det å eie dette barnekår, og vite at i evangeliet har jeg fått Gud som far, og han er en far som har lovet meg dette. Alle betingelser for at jeg skal få være barn, høre ham til, de er oppfylt. Alle vilkår ligger på ham, ikke på meg. Det er det som er friheten. Og da blir spørsmålet, for dette må vi jo konkretisere, hva er det Paulus mener når han sier at Kristus har fridd oss fra loven? Det er tre ting som ligger i det å være fri fra loven. Det første er dette som Paulus har behandlet også i de foregående kapittel. Loven er ikke grunnlag for et menneskets gudsforhold. Loven er ikke grunnlaget for nådestanden. Der loven kommer inn i samvittigheten og sier, kommer med sine krav og med sine anklager, der sier den altså til et menneske, du kan ikke være Guds barn når du er slik og slik, når du har gjort slik og slik. Det er loven. Men loven skal ikke ha sin plass i menneskets hjerte og i menneskets samvittighet. Der skal evangeliet ha sin plass, som sier, du er Guds barn på grunn av hva Kristus har gjort, ikke på grunn av hva du selv har gjort. Du skal få være Guds barn, ikke på grunnlag av hva du selv er, men på grunnlag av hva Kristus er. Det er ikke lovens krav som er grunnlaget for gudsforholdet. Det er det første. Det, og så fører det med seg også det andre. Å være fri fra loven, det er å være fri fra lovens anklage. Og dette er jo det som har den aller største betydning i et menneskes samvittighet i forhold til anfektelsen. For anfektelsen, den har alltid det med seg at lovens anklage slipper inn i samvittigheten. Og for om der, og når loven anklager meg, så taler den jo sannhet. Den avslører meg og peker på hva jeg har gjort, hvordan jeg er, og så videre. Og den taler sant. Men da skal en kristen få lov til å si, det er rett og sant det du sier, herr lov. Slik uttrykker jeg og lytter seg. Det er rett og sant det du sier. Jeg er skyldig i alt det du anklager meg for. Men der er en annen mann som har tatt på seg å betale for alt dette. Derfor har du ingenting, da har du ingen krav på meg. Lovens anklage, den er dømt og avskaffet ved Kristus. Og sammen med det kommer det tredje som ligger i friheten fra loven. En kristen er fri fra lovens dommer. Det er ikke Guds hellige lov som skal dømme meg på den siste dag. Det som skal dømme meg på den siste dag er ene og alene dette. Er det Jesus som er min rettferdighet, eller har jeg holdt meg til noe annet? Derfor er det jo også Jesus sier, og vi møter dette gjentatte ganger i Johannes evangeliet, Den som tror på Sønnen, har livet. Den som ikke vil tro på Sønnen, over ham blir Guds vrede. Den som ikke vil tro på Sønnen, han skal dømmes under loven. Men den som eier Sønnen, han dømmes ikke etter loven. For hele poenget her med talen om at Kristus er vår rettferdighet, Kristus har oppfylt loven i vårt sted, det er at det er dette jeg har å møte den levende Gud med. Ikke bare her i livet, men allermest på den siste store dag, når jeg skal møte min skaper og svare regnskap for mitt liv. Skulle jeg da møte Gud med min helliggjørelse, da vil jeg være fortapt. Skulle jeg møte Gud med min kristendom, da vil jeg være fortapt. Skulle jeg møte min Gud med min lydighet, eller hva som helst annet jeg kunne få til her i verden, jeg vil være fortapt. Jeg kan bare møte den levende Gud med ett, i hvilket der er håp. Og det er hva Kristus har gjort. Han er min rettferdighet. Han er syndfri, og hans syndfrihet gjelder for meg. I Kristus er jeg ren og rettferdig, himmelen verdig. Og så er jeg fri fra loven. Det er jo dette som er apostelen sin tankegang, og det er dette som er Luther sin glede, og som han stadig vender tilbake til. Dette som han fikk øye på når evangeliets lys gikk opp. Det vi her er inne på, det utlegger Paulus så ved hjelp av en meditasjon over Det gamle testamentet i avslutningen av det fjerde kapittel i Galaterbrevet. Og meditasjonen dreier seg over forholdet mellom Isak og Ismael, Abrahams to sønner, og dette kommer dere kanskje til å høre om senere i dag når det skal være et foredrag om Luthers Genesis-kommentar. Jeg vet ikke hva du har planlagt. I alle fall, vi leser denne teksten i sin sammenheng. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger der en dypere mening, for disse kvinner er jo to pakter. Den ene er fra berget Sinai, den føder barn til trelldom, dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet, han forfulgte han som var født etter ånden, og slik er det nå òg. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Poenget i det vi her møter, det er altså at Abrahams to sønner, Isak og Ismael, de anvender Paulus som bildet på to slags kristendom. Det ene er kristendom i anførselstegn, det andre er kristendom i ordets rette og egentlige forstand. Og når han bruker fortellingen om Abrahams to sønner, er ikke dette å legge noe inn i bibelteksten som ikke er der fra før av. Det vi tvert om ser, det er at Paulus leser Første Mosebok meget nøyaktig. I parentes bemerket så anvender jo Paulus den samme tankegang både i Romerbrevets 4. kapittel og i Romerbrevets 9. kapittel. Det er det ikke tid for å komme inn på her. Men poenget er, når Abraham kalles av Gud, slik som vi leser det i Første Mosebok kapittel 12, så er dette et kall som ledsages av et løfte. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil velsigne deg og gjøre deg stor, og jeg vil gjøre ditt navn stort, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Abraham er 75 år gammel når han får dette kall. Og han og Sara er barnløse. I løftet ligger det at Abraham med dette loves en sønn og loves tallrike etterkommere. Og i tro på Herrens løfte bryter Abraham opp, begir seg på vandring og kommer til det lovede land. Og så skulle man jo da vente at når han ankommer landet, slik som Herrens ord har kalt ham, så ville Herren oppfylle sitt ord og gi ham en sønn. Men det ene år følger på det andre, og Gud oppfyller ikke sitt løfte. Der kommer ingen sønn. Og når Abraham er blitt 85 år gammel, så er han jo ikke dommeren at han vet hvordan det går når folk blir gamle. Det blir umulig å avle barn. Og så begynner både han og Sara å tenke, kanskje Gud hadde ment at vi skulle gjøre noe selv her. Og det er nettopp det de gjør. Abraham får en trellkvinne til medhustru, Hagar, og med henne får han endelig en sønn. Og det er tydelig at Abraham til å begynne med tror at Ismail er den sønn som var lovet. Men, sier Paulus, Ismail er født ifølge kjødet. Og hvorfor sier han det? Det er jo nettopp fordi at Ismail er en resultat av at Abraham og Sara har gjort noe selv. Altså, de har gjort noe på egen hånd. De trodde at når Gud hadde gitt et løfte, så trengte Gud bistand, menneskelig bistand, til å oppfylle det. De har gjort noe selv. Og så blir Ismail, så å si, bildet på den kristendom, i anførselstegn, som springer ut av vi har gjort noe selv. Det er født etter kjødet. Så går årene. Abraham blir 99 år gammel, Sara 89. Og så står det at Abraham så på sitt utdødde legeme. Da er Abraham selv fysisk ute av stand til å avle barn. Det samme gjelder Sara. Det står om hennes utdødde mors liv i Romerbrevet. Begge de to gamle er kommet så langt opp i årene at nå er det ikke lenger mulig å avle barn. Når det er menneskelig umulig, da kommer Gud. Når Abraham er 99 år gammel, så kommer Herren og sier til ham, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Og så ler de to gamle. Dette er ikke mulig. Alle som hører av det vil le av meg, sier Sara. Og hva er poenget med dette? Poenget er jo at Gud venter så lenge med å oppfylle løftet at det er umulig for mennesker å gjøre noe til eller fra. På den måten blir det da slik at når Isak fødes, han som er født ifølge løftet, så er Isak en frukt av Guds inngrep der hvor det var menneskelig umulig. Isak er født ifølge løftet. Ismael var født som frukt av at mennesker gjorde noe selv, og han er da innbegrepet av den kristendom som springer ut av vi har gjort noe selv. Det som er under loven. Isak er født ifølge løftet. Han er innbegrepet av den kristendom som har dette som sitt kjennetegn. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. For kristendom, levende og sann tro, det kan aldri leve på eller springe ut av at vi har gjort noe selv, men ene og alene av at det er en annen som har gjort noe. Jeg lever på det en annen har gjort. Han har gjort det utenfor meg, han har gjort det uavhengig av meg, og han behøvde ikke min hjelp. Jeg lever på det en annen har gjort. Det er Isak. Og han er født ifølge løftet. Det er det som Paulus kaller for kristendom. Det er dette som er en levende illustrasjon av at loven og kjødet hører sammen. Evangeliet og ånden hører også sammen. Og de er to forskjellige riker. Der det ene er, kan det annet ikke være. Her er det enten eller. Noe som Luther ikke minst understreker meget skarpt og meget sterkt i sin kommentar til dette kapittelet i Galaterbrevet. Jeg tror vi skal sette punktum der. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.